بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات سكليان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung kuliah Zuhur kita pada pagi ini, tengah hari ini, dengan sesi selepas solat. Tajuk yang akan saya kupas pada sesi selepas solat ini ialah memilih antara dua mudarat, ataupun kan dalam bahasa Inggerisnya yang popular ialah choosing the less two evils. Adakah di sana ada konsep seperti ini dalam Islam? Jawapannya adalah ya. Tapi apakah dalil dalam Al-Quran yang boleh membenarkan kita untuk memilih antara dua evils, salah satu daripada dua mudarat? Dalil ini ada dalam surah Al-Kahfi. Surah Kahfi yang biasa kita baca di malam Jumaat, dia terkandung dalam cerita Nabi Musa dengan Khidir. Ada beberapa insiden yang berlaku antara Nabi Musa dengan Khidir. Kebanyakan ketiga-tiga insiden itu melibatkan isu memilih antara dua mudarat. Tapi saya pilih satu insiden saja kerana untuk meringkaskan penyampaian saya. Allah SWT berfirman, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. Yang bermaksud, maka berjalanlah keduanya. Siapa dia keduanya itu? Musa dan Khidir. Hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu dia, iaitu Khidir, melubangkannya, membocorkan perahu itu ataupun sampan itu ataupun kapal itu. Musa berkata, mengapa kamu membocorkan perahu itu yang akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya? Kapal baik-baik dibocorkan pasal apa? Kalau orang naik nanti tenggelam, lemas macam mana? Itu pendapat Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kamu telah buat sesuatu kesalahan yang besar. Ini salah ni. Dia bukan hanya komen, dia judge, kata salah. Lalu Allah SWT, lalu lepas tu, ikut ceritanya, Khidir tidak menjawab soalan itu. Kenapa? Dia mula-mula dia janji, kalau kau nak ikut aku, tak boleh tanya-tanya. Kena tunggu sampai aku explain baru. Aku buat apa kau tengok je, jangan tanya-tanya. Tapi baru first incident saja Nabi Musa dah tak sabar terus bertanya, komen, apasal buat macam ni? Kenapa pergi lubangkan kapal ni? Ini milik orang miskin ni. Kalau dah lubang dah rosak, macam mana apa jadi dengan harta orang miskin? Dah lah dia susah nak pergi cari miskin ke, nak kerja jadi nelayan. Kapal yang diorang ada pun kau dibocorkan. Salah ni. Lalu Nabi Khidir kata, ini dah langgar tiap perjanjian tadi kan. Oh, Nabi Musa pun minta maaf. Lepas tu jalan lagi, jumpa sampai dua insiden yang lain pun dia komen lagi. Akhirnya putus perjanjian kerana dah tiga kali buat salah. Lalu Khidir pun menerangkan kenapa dia buat apa yang dia buat yang Nabi Musa tak faham itu. Mengenai insiden ini, lepas tu Nabi Khidir, Allah menceritakan jawapan Nabi Khidir, iaitu apa? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang bermaksud, adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap kapal. Rupanya ada explanation dia, ada alasannya. Dia apa? Dia rosakkan kapal itu supaya bila raja nak rampas, tengok kapal dah rosak, buat apa nak rampas? Buat apa nak pergi ambil kapal rosak? Macam kereta kan. Ada pemimpin yang mungkin jahat ke apa, yang suka rampas kereta-kereta orang. Jadi dia rosakkan kereta tu. Sedangkan orang nak gunakan kereta tu buat grab car ke, buat taksi ke apa. Jadi dah rosak macam mana? Orang jahat tu tengok, buat apa aku pergi curi kereta, tayar dah pancit, enjin dah rosak, baik aku cari kereta lain. Jadi pengajarannya apa? At least bila dia rosakkan kereta tu, raja tak jadi ambil. Orang miskin masih ada kereta walaupun rosak. Walaupun tak boleh tak pakai pada ketika itu, boleh repair. Jadi besok lusa, kan, masih kapal tu boleh berfungsi untuk gunakan tangkap ikan. Dari, lebih baik daripada kalau raja ambil langsung. Kerana kalau raja ambil langsung, dah tak ada kapal, dah kerja apa. Nak grab car macam mana kalau kereta dah tak ada. Kalau setakat rosak, boleh repair. Kalau tak boleh nak repair pun, jual at least dapat 2-3 ketul, boleh hidup untuk 1 minggu. Betul tak? Jadi dia fikir macam tu. Daripada bagi raja ambil, biarkan raja ambil, orang miskin terus tak ada aset, baik aku rosakkan saja. Supaya kalau pun aset tu rosak, boleh repair untuk digunakan. Itu lebih baik daripada kalau dia hilang langsung kereta. Ataupun kalau tak nak repair pun, boleh jual, boleh scrap car. Kalau kapal tu boleh, dia punya kayu-kayu dia tu boleh digunakan untuk kayu api, jual dan sebagainya. At least dapat duit sikit daripada hilang langsung kereta tu kena curi oleh raja. Ha, jadi ayat ni menerangkan satu kejadian yang dialami oleh Nabi Musa dan Khidir. Khidir membocorkan kapal tanpa menjelaskan sebabnya. Nabi Musa tegur Khidir. Khidir menerangkan bahawa dia pecahkan kapal supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim. Walaupun kapal rosak, ia terselamat dari terus hilang dari pemilik yang miskin. Si miskin masih ada aset. Kapal boleh dibaiki atau kayu-kayu kapal itu boleh, masih boleh dimanfaatkan. Dan ini lebih baik kalau kapal itu dirampas oleh raja. Kerana bila dah dirampas, orang miskin terus tak ada aset apa-apa. Hilang terus harta dia. Daripada insiden inilah, maka ulama merumuskan kaedah yang diguna pakai dalam fiqh, dalam hukum fiqh, iaitu kaedah. Jika bertemu dua kemudaratan, diharuskan untuk kita untuk menanggung kemudaratan yang lebih ringan. Apa dia dua kemudaratan dekat dalam kisah ni? Kemudaratan pertama ialah mudarat kapal dirampas oleh raja. Kemudaratan kedua apa dia? Mudarat Khidir membocorkan kapal itu. Dua-dua adalah mudarat. Tapi Khidir fikir lebih baik aku bocorkan, rosakkan kapal ini. Itu memang mudarat bagi orang miskin. Tapi mudarat itu lebih ringan berbanding kalau mudarat kapal dia hilang dirampas oleh raja. Salah tak Khidir buat macam tu? Jawapannya adalah tidak salah. Kenapa? Kerana Islam membenarkan kita untuk melakukan less evil demi nak mengelakkan greater evil. Menanggung mudarat yang kecil kerana untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. So itu memang ada basisnya dalam Al-Quran. Pengajaran ketiga, apabila seseorang kita dapati seseorang itu hidupnya memilih salah satu daripada dua mudarat yang lebih ringan, itu tidak bermakna lemah, kurang warak, dia takut dan sebagainya. Pilihan seperti itu memang sukar. Kadang-kadang sukar untuk kita buat. Nak pilih kerja ni ke nak pilih kerja ni? Kita perlukan kerja. Dah lama tak bekerja. Keluarga perlukan sara hidup. Tunggu cari-cari kerja tak boleh. Yang ada sekadar ada dua kerja. Dua-dua ada dia punya ketidakbagusan dia. Nak pilih yang ni ke nak pilih yang ni? Jawapannya kalau kita dah berusaha, kan, susah dan sebagainya, pilihlah antara dua pekerjaan tu mana yang lebih kurang mudarat dia. Dibenarkan. Sampailah kalau kita jumpa pilihan yang lebih baik. Itu boleh sebenarnya. Seperti dalam kisah ni. Dan kita yang melihat orang buat pilihan itu, jangan cepat kita menuduh dia. Apalah pilih kerja macam gini. Tak warak langsung. Sabarlah. Rezekikan daripada Tuhan, tawakal yang Tuhan bagi. Aku dulu lebih lama aku tunggu. Kau kan boleh sabar, bukan sebab orang sama macam kau. Itu masalahnya. Yang penting kita tengok boleh tak, ada tak dasar untuk dia buat pilihan seperti itu. Kalau ada dasarnya maka kita hormat dia. Jangan kita paksakan nilai kita ke atas dia. Kerana manusia tu berbeza-beza. Macam Nabi Musa kan, dia salahkan Khidir buat benda macam ni. Pasal apa? Yang salah sebenarnya siapa? Dalam hal ni, Nabi Musa. Kerana cepat nak menyalahkan Khidir. Tolaklah macam Khidir telah buat satu benda yang salah. Tapi sebenarnya Allah nak membenarkan Khidir. Kerana apa? Dia buat atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibenarkan oleh agama. Yang Musa tidak tahu. Yang keempat, kadangkala dalam hidup dan dakwah ini kita memang perlu buat tindakan yang tidak popular macam Khidir demi masalah agama dan orang ramai. Kerana apa? Kerana dalam dakwah, terutama dalam kita bagi fatwa hukum-hukum agama ini, tindak tanduk muslim mesti berdasarkan masalah syariat, bukan populariti semata-mata. Memang betul kalau seorang itu bisa kata membuat hukum kerana untuk mengampu salah. Tapi kalau seorang itu buat hukum kerana nak popular, kerana nak please masyarakat, orang semua suka, eh kalau aku cakap macam ni walaupun betul tapi orang semua masyarakat kutuk aku lah. Jadi jangan cakap lah. Walaupun betul, itu pun salah kerana itu populism. Orang yang mengampu pemerintah salah bila dia membuat hukum. Orang yang mengampu masyarakat pun hanya nak kata bercakap tentang hukum hanya sesuai dengan selera dan kehendak masyarakat sekalipun pun salah juga. Kenapa? Kerana bila kita buat hukum bukan soal sama ada benda tu nak please pemerintah atau please masyarakat, tapi soal sama ada benda itu menepati dengan metodologi hukum Islam ataupun tidak. Itu masalah dia. Kita maka sebab itu kadang-kala kan, kita kan, kata orang tu kena objektif. Bukan semua orang yang misal kata mengkritik hukum-hukum yang kata orang tu yang agak condong kepada polisi pemerintah. Betul, kerana dia tu sendiri pun kadang-kala mengkritik sebab-sebabnya kerana apa? Kerana nak go by the popular masses. Orang semua cakap macam ni, dia pun tumpang sekaki. Tadi itulah macam tadi nak cari pujian dengan cara yang tidak betul. Jadi berhati-hati sebelum kita nak kata, jangan sampai kita jadi seperti Nabi Musa yang cepat menghukum orang lain kerana rasa dia betul tapi sebenarnya dia sendiri yang tersilap. Yang kelima, mengapa Khidir tidak memilih untuk menghalang raja dari merampas kapal itu? Takkah dengan buat sedemikian dia tidak perlu merosakkan kapal itu? Khidir tahu ada raja nak rampas kapal orang miskin dan itu satu perkara yang zalim. Dia tahu. Tapi kenapa dia pilih untuk lubang bocorkan kapal itu? Kan dia ada pilihan lain. Pilihan lain apa? Pergi lawanlah raja itu. Aku ada Nabi Musa apa? Nabi Musa Nabi. Allah mesti bantu. Kenapa aku tak pakat Nabi Musa? Ajak orang kampung semua bergabung lawan raja itu. Kan itu satu option. Menentang kezaliman raja yang nak ambil kapal orang suka-suka saja. Tapi kenapa dia tak pilih jalan seperti itu? Dan dia pilihlah jalan merosakkan kapal itu. Jawapannya ialah kita tidak tahu kenapa dia tidak buat pilihan seperti itu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu jawapan sebenar. Tapi dengan dia membuat pilihan merosakkan kapal itu dan tidak konfront raja yang zalim, tidak take necessary step untuk melawan raja yang zalim, merampas harta-harta rakyat yang miskin ini sesuka-suka saja, memberi pengajaran kepada kita. Apa pengajaran dia ialah, kadangkala dalam usaha hidup, pilihan yang terbaik yang ada bagi kita ialah bukan dengan berkonfrontasi langsung dengan punca masalah. Sometimes in life, the best option is not by confronting the person who cause us trouble. Terus lawan saja. Walaupun memang dalam Islam ada, dalam hadis ada, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin ja'ir au kamaqal. Dia maksud sebaik-baik jihad ialah bercakap benar di depan raja yang zalim.
Kenapa Khidir dalam ayat ni tidak confront raja zalim? Eh, raja kau ni zalim, jangan suka-suka nak ambil kapal orang miskin. Orang ni dah lah miskin, kenapa? Ha. Tapi dia pilih jalan lain, jalan-jalan confrontational. The less to evil. Kerana Allah nak mengaji pengajaran pada kita bahawa this is one option yang Allah bagi bagi yang memerlukan. Kerana Allah tahu tak semua manusia mempunyai capacity untuk confront raja-raja, confront the power that be. Tak semua orang ada capacity seperti itu. Kalau hanya itu saja option yang perlu dilakukan oleh Muslim, dia akan menyusahkan golongan-golongan yang lemah. Apa hal mereka yang tak mampu untuk melawan raja-raja tu? Jadi Allah mengajar Khidir untuk buat seperti itu supaya beritahu. Inilah rahmat Islam. Supaya ada jalan keluar bagi mereka yang tidak mahu untuk melawan. Ataupun kalau melawan itu mudaratnya lebih besar, maka kadang-kadang jangan melawan. Cari hilah lain supaya kita tidak melawan. That is less to evil. Sebab kadang-kadang kita jangan syok sangat macam-macam Rambo. Tengok orang macam Rambo, kaki lawan, kaki gaduh, kaki marah, kaki itu getak senak. Nak head on clash saja. Eh, dia ni bagus lah. Ustaz ni bagus lah. Dia sah kan. Macam saya kan, cakap aja kan. Kedebak, kedebu dan sebagainya. Bagus. Ramai datang tengah cakap semangat. Nampak macam Rambo, macam glamour. Tapi bukan semestinya every time kita act like Rambo, confront problem itu kita betul dan kita bagus. Dan jangan pula kita tuntut semua orang kena jadi macam kita. Kalau kita boleh jadi Rambo, bukan semua orang mesti jadi macam Rambo. Kerana ada orang tu mungkin yang terbaik, pilihan yang terbaik bagi dia ialah untuk behave macam Nabi Khidir. Instead of confronting the problem, confronting dia raja-raja yang zalim, tapi cari jalan cara lain. Pilih less to evil, yang lebih selamat, lebih sejahtera begitu. Jadi, lakukan sesuatu yang lain atau tanggung salah satu dari kemudaratan yang lebih ringan itu dibenarkan bagi mereka yang tidak mampu untuk confront the problem. Nabi Musa pun tidak tahu. Pengajar daripada kisah ini ialah Nabi Musa pun tidak tahu semua benda dan boleh tersilap dalam menanggapi sesuatu perkara. Ha, ini pengajaran. Ini Nabi Musa. Dalam kes Nabi Musa dengan Khidir, Allah nak tunjukkan. Walaupun dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah kita mengakui bahawa semua Nabi adalah maksum. Maksum maksudnya apa? Dia tu tidak melakukan dosa. Dan dia tidak akan salah dalam persoalan hukum-hukum agama. Tapi kisah Nabi Khidir ini tidak mengajar kita bahawa hatta Nabi yang maksum pun kadangkala dalam pemikiran, dalam idea keduniaan dia boleh tersilap macam Nabi Musa. Ini Nabi. Apatah lagi kalau manusia biasa, walaupun setinggi mana ilmu dia. Kita memang perlu menghormati para ulama, menghormati alim ulama, menghormati orang besar-besar, menghormati habib-habib, menghormati para mufti. Tapi jangan sampai penghormatan kita itu sampai kita lupa bahawa dalam Al-Quran ada ajaran seperti ini, iaitu hatta Nabi Musa pun boleh tersilap dan dia dibetulkan oleh Khidir. Dan Allah nak kita belajar daripada pengajaran seperti ini. Bila orang tersilap, bukan bermakna dia tu bodoh ke apa ke, tak bagus dan sebagainya. Kita tak pernah hormat dia. Kita tetap menghormati Nabi Musa kerana dia tu Nabi yang mulia di sisi Allah SWT. Tapi artinya Allah juga nak mengatakan penghormatan tidak semestinya kita membenarkan segala benda yang datang kepada seorang itu sebelum kita pastikan dia tu memang benar. Kerana apa? Mungkin saja seorang itu tersilap seperti mana Nabi Musa tersilap dalam insiden seperti ini. Jadi kalau kita dia belajar setinggi mana sekalipun, apa pun kedudukan kita sebagai manager, sebagai CEO, sebagai director, sebagai bapa, sebagai ibu, walaupun kita dah rasa kita tu, kita ni dah berasa makan garam lebih banyak daripada anak kita sekalipun, memanglah antara kita dengan anak kita mungkin beza umur 30 tahun, kita hidup 30 tahun dahulu daripada dia, mestilah kita banyak lebih pengalaman. Tapi bila kita baca kisah ini, kita juga mengajar diri kita. Setinggi mana taraf kita, kita mungkin tersalah, anak kita mungkin betul. Oleh sebab itu kita tidak boleh attitude dalam diri kita ni bahawa kita seolah-olah kita saja sentiasa betul. Dan kita kena ajar anak-anak kita itu keberanian seperti pada Khidir, iaitu berani untuk berbeza pandangan kerana yakin dia tu benar, tapi dengan adab yang betul, dengan tata laku yang betul. Jangan kerana kita rasa benar kita jadi kurang ajar, komen ke FB apa benda semua, kan? Ustaz ni bloody fool lah, itu apalah, kan? Kacang pula dan sebagainya. Kenapa kita rasa kita benar? Kalau apa kita rasa kita benar, apa ada hujah dan sebagainya, kita boleh, kita seharusnya berani untuk menyampaikan pendapat kita. Tapi sampaikanlah pendapat seperti mana yang ditunjukkan oleh Fidil. Cakap baik-baik, buat penerangan dengan betul. Tak payah nak maki hamon, kan, memalukan orang lain dan melakukan personal attack terhadap orang lain. Kerana apa? Kerana kita tak setuju dengan pendapatnya. Yang ketujuh, kisah ini mengajar kita bahawa tanggapan manusia ini bergantung dengan maklumat yang diketahui. How we perceive things depending on the knowledge information that we have about that particular thing. Kenapa Nabi Musa mengatakan Khidir salah? Kerana dia tidak tahu apa yang Khidir tahu. He judge based on what he knows. Memang betul kita hanya boleh menghukum berdasarkan apa yang kita tahu. Tapi pada waktu sama pengajaran ini mengajar kita, there are things that we might not know. And therefore before we judge people, we must assume, could we miss some information that the person ada. Sehingga dengan itu kita tidak salah, kita tidak misjudge him, misjudge his opinion. Kerana apa? Seperti mana kita belajar daripada kes Musa dengan Khidir ini. If only Musa tahu apa yang Khidir tahu, pastinya Musa tidak komen menyalahkan Khidir. Jadi perlulah faham apa dia tanggapan tak sesuatu perkara. Mungkin betul berdasarkan apa yang dia tahu. Saya mungkin betul dengan apa yang saya tahu. Tapi ada banyak benda yang saya tidak tahu. Di atas dasar itu saya mungkin salah. Dan apabila saya tidak membetulkan satu cara, itu adalah kerana saya tidak tahu satu benda yang mungkin orang lain tahu. Maka sebab itu, kalau pun saya nak buat pendirian, apa yang betul, apa yang salah, pendirian saya haruslah tidak bersifat absolutis. Absolutis maksudnya apa? Rasa bahawa saya memang confirm betul lah. Takkanlah aku salah. Aku dah belajar PhD, baca buku banyak-banyak. Mana boleh salah? Dia tu siapa? Dalam kes ini, Nabi Musa salah, Khidir yang betul. Nabi Musa silap, Khidir yang betul. Walaupun Nabi Musa itu adalah Nabi. Dan Allah nak mengajar kita. Dan Allah nak mengajar Nabi Musa. Kau Nabi pun, kadang-kadang kau boleh silap. Jadi respect orang lain, walaupun kau tu Nabi. Jangan cepat untuk menyalahkan pendapat orang lain. Jadi jangan taksub dengan pendapat sendiri. Kita boleh ada pendirian, boleh ada moral standing. Itu hak kita untuk berbeza dengan pendirian orang lain, untuk tidak bersetuju dengan fatwa mufti ke apa. Tapi jangan taksub dengan pendapat sendiri. Yakin bahawa pendapat kita mesti betul, pendapat orang yang kita tidak setuju itu mesti salah. Kerana kita tidak tahu, mungkin ada benda yang kita tidak tahu, seperti mana Nabi Musa dan Khidir. Jadi kemudian bila kita ingin membuat hukum dalam satu perkara, perlulah berusaha untuk memulih sebanyak maklumat sebelum buat tanggapan. Sebab dalam research ini, literature review tu penting, supaya kita try to have as comprehensive as we can about the issue, supaya dengan itu kita boleh buat tanggapan yang betul. Walaupun we can never be perfect, kerana tak ada manusia yang boleh ada knowledge yang semua tahu benda, semua benda. Kerana itu hanya milik Allah SWT. Tapi usaha untuk mendapatkan maklumat sekomprehensif yang mungkin sebelum kita buat hukum, buat pendirian, komen sana, komen sini, adalah satu perkara yang perlu. At least sebagai human effort, effort kita dalam memastikan bahawa sebelum kita katakan orang lain salah, we have made necessary effort untuk mencari maklumat siapa betul, siapa salah, kita betul ataupun dia salah. Itu at least. Jangan sampai kita main cepat aja, nampak benda tak bagus aja, berbeza sikit je pendapat kita, terus kita cepat. Nampak orang ni ambil gambar senyum dengan anjing je, terus kutuk. Kau tak tahu gambar anjing tu betul ke tak betul ke, orang buat apa cerita ke apa ke, terus kita hentam. Sekali rupanya fake, Photoshop, dah menyesal. Jadi kena, kena ada tahan, kena ada disiplin dalam hal ini. Pengajaran pada kisah ini juga ialah dibenarkan untuk kita tidak memberi penjelasan dahulu apa yang kita lakukan jika ada sebab yang wajar, seperti untuk mendidik anak atau sebagai strategi. Macam Khidir. Khidir buat dulu, dia tak explain. Dia cakap dengan Musa, sabar, sabar. Kan aku dah kata, kau nak ikut aku, kau nak sabar. Jangan banyak cakap dulu. Sabar. Tapi Musa tak sabar. 3 kali dia komen. Boleh tak? Jawapannya adalah dibenarkan dalam Islam. Kadang-kadang untuk mendidik orang ini supaya bersabar, kita dibenarkan macam ni. Jangan cerita dulu, buat bodoh je. Apa, apa jawapan dia? Nanti. Oh, semalam teka-teki apa ceritanya? Nanti. Kenapa? Sabar, tak ajar sabar, tak ajar disiplin. Bukan semua ilmu ini perlu kita belajar segera dapat jawapan. Ada kalanya kita kena tunggu, dia tunggu. Besok tanya lagi, abah apa jawapannya? Belum lagi, sabar. Boleh tak macam tu? Boleh. Tapi mesti ada sebabnya. Sebabnya apa? Untuk mendidik. Atau kadang-kadang kerana strategi. Kadang-kadang bila kita buat bisnes ke apa, kita nak buat strategi supaya tidak bocor strategi kita, boleh tak kita rahsiakan dahulu? Boleh. Dasar kepada kisah ini. Sama juga kadang-kadang dalam kerja-kerja masyarakat ni, kadang-kadang kita nak buat ada, nak promote satu isu. Antara strategi-strategi kita ialah kalau kita bagi tahu awal-awal, nanti orang lain yang tak setuju, dia mungkin counter. Jadi kita je plan semua rosak. Ada kalanya kita tak perlu nak bagi tahu semua orang apa dia, the whole planning. Tak apa, orang komplain tak apa, sabar dulu. Dia kena sabar, kita pun kena sabar. Jangan cepat-cepat kena pressure je kita disclose apa ceritanya. Kerana apa? Belajar daripada kisah ini. Cuma kita kena pilih bila nak apply prinsip ini dengan betul, itu saja. Tapi that principle ada dalam Al-Quran, dibenarkan dalam Al-Quran. Jadi manusia biar terbuka dengan kritikan. Seperti mana Khidir. Khidir kena kritik, kena hukum salah, dia relax aja. Tak ada cepat-cepat dia pergi kata orang tu halau Nabi Musa apa. Sepatutnya first time dia boleh kata, kau ni dalam, kau ni tadi kata nak sabar, sekarang ni tak sabar pula. First time aja dah complain. Belas dah, tak payah belajar dengan aku. Dia tak buat macam tu, dia bagi chance sampai 2 kali salah. 3 kali salah dia bagi can. Itu sabar. Sabar dengan kerenah nak mendidik orang. Kemudian akhirnya dia explain. Bila Nabi Khidir explain kepada Musa, itu adalah kritikan kepada Nabi Musa. Ah, tadi kau tak sabar kan? Ah, ni kenapa kau tak sabar macam ni? Nabi Musa pun bila terima penjelasan itu yang mengkritik ketidaksabaran dia, dia pun terima, terbuka. Kenapa? Memang dia salah. Jadi manusia macam ni. Allah nak ajar pada kisah ni, terbuka untuk terima kritikan. Apabila dikritik, jangan cepat melenting. Kerana tak semua orang tahu apa yang kita tahu atau faham apa yang kita lakukan. Dan bila kita dikritik, kalau kita ada penjelasan, bila tiba waktu yang sesuai untuk kita jelaskan, jelaskanlah dengan baik-baik. Tak payah nak kutuk-kutuk ke, tak payah nak sindir-sindir ke apa. Mencontohi adab Khidir. Kerana Khidir bila telah dikritik, dia explain saja dengan cara yang baik. Menghormati. Nabi Musa, walaupun Musa pada insiden ini salah pendiriannya. Wallahualam, semoga penjelasan saya bermanfaat untuk hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada sesi akan datang hari Rabu minggu depan insya-Allah.